ซีนีทอดถอดความคิดหนังคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าไม่หนังบางเรื่องถึงกระทบใจเราทำให้เราทั้งรู้สึกสุขรู้สึกเศร้าไปกับมันได้หนังบางเรื่องก็ไม่ได้เล่าเพียงแค่มุมบันเทิงเท่านั้นแต่เหมือนกับพาเราไปส่องดูโลกด้านในของจิตใจคนว่ามันเต็มไปด้วยอะไรบ้างทั้งความสุขความเศร้าความเจ็บปวดหรือบางทีก็เป็นด้านมืดที่เราไม่อยากมองมันตรงๆหนังเหล่านี้มันไม่ได้สอนตรงๆครับว่าเราต้องทำยังไงแต่เหมือนยื่นกระจกสะท้อนมาให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วข้างในจิตใจคนเรามันซับซ้อนและน่าสนใจมากกว่าที่คิดรายการดูหนังพวกนี้บางทีมันก็เหมือนกับเราได้เดินทางเข้าไปในตัวเองด้วยได้เห็นว่าเราเคยมีแผลตรงไหนเคยซ่อนอะไรไว้หรืออาจจะได้คำตอบเล็กๆที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นในวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจกับจิตใจของตัวละครที่ถูกสะท้อนออกมาผ่านโลกภาพยนตร์กันครับซึ่งในตอนนี้ครับเราจะพูดถึงหนังหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่น Split Joker A Beautiful MindManchester by the Sea Inside Out ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องครับถ้าใครยังไม่เคยดูหนังเรื่องไหนก็อาจจะขอให้ลองกลับไปดูหนังเรื่องนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังเรานะครับถ้าพูดถึงหนังแนวจิตวิทยาหรือพูดด้านจิตใจสภาวะทางจิตหนังเรื่องนี้คือเรื่องแรกๆครับที่ผมนึกถึงนั่นคือเรื่อง Split ภาพจำของหนังเรื่อง Split คือคนคนหนึ่งครับที่มีหลายบุคลิกหลายคาแรคเตอร์ซึ่งมันแปลกมากในชีวิตจริงทำให้ตอนดูผมเองก็สงสัยว่าอาการแบบในหนังเนี่ยมันจะมีจริงไหมแล้วมันจะจริงได้แค่ไหนสปลิตเล่าเรื่องของตัวละครหลักครับที่มีภาวะอัตลักษณ์แบบแยกหรือศัพท์ทางวิชาการจะเรียกว่า dissociative identity disorder หรือ DID ตัวละครในเรื่องที่มีสภาวะ DID คือเควินเวนเดลฟรัมเขามีบุคลิกทั้งหมด23บุคลิกลองจินตนาการดูครับว่าคนคนเดียวแต่ตัวตนหรือบุคลิกคาแรคเตอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้ถึง23แบบซึ่งตัวตนทั้ง23คนไม่ใช่เป็นความคิดหรือการสวมบทบาทของเควินนะครับแต่เป็นการที่เควินสามารถระลึกตัวเองว่าเขาเป็นคนอื่นได้ในรูปแบบต่างกันและเขาก็เชื่อว่าเขาเป็นคนนั้นจริงๆได้ถึง23คนเรื่องราวเริ่มจากที่เควินครับลักพาตัวหญิงสาว3คนไปกักขังไว้ในที่ลับระหว่างที่ผู้หญิงเหล่านี้กำลังพยายามหาทางเอาตัวรอดคนดูเองก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเควินผ่านการแสดงออกมาที่มันน่าทึ่งมากทั้งการสลับบุคลิกที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียงแววตาท่าทางไปจนถึงวิธีคิดการขยับร่างกายเล็กๆที่ทำให้เราเชื่อว่าแม้รูปลักษณ์เควินจะเหมือนเดิมแต่ตัวตนภายในเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆซึ่งสภาวะนี้ครับหนังอ้างอิงมาจากเควินมีภาวะ DID อย่างที่กล่าวไปมันทำให้เขามีอารมณ์มีพฤติกรรมความคิดที่แตกต่างกันชัดเจน ซึ่งมันเกิดจากทรอมาครับหรือประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจากจิตใจอย่างหนักตั้งแต่วัยเด็ก สำหรับเควินบุคลิกที่เราเห็นจากหนังเนี่ยมันสะท้อนได้หลายรูปแบบครับบุคลิกและตัวตนแรกของเควินคือแบร์รี่คือบุคลิกของคนที่มีศิลปะและมีความเป็นผู้นำเควินในร่างแบร์รี่ครับเขาเชื่อว่าแบร์รี่เนี่ยเป็นนักออกแบบแฟชั่นที่หลงใหลศิลปะและมีความอ่อนโยนเป็นบุคลิกหลักที่ทำหน้าที่คัดกรองว่าบุคลิกใดจะได้ออกไปข้างนอกซึ่งตัวตนของแบร์รี่เนี่ยเป็นตัวแทนของความปรารถนาในการเป็นที่ยอมรับของสังคมและความสามารถในการสร้างสรรค์ของเควินครับเป็นบุคลิกที่พยายามรักษาความปกติและเสถียรภาพในกลุ่มบุคลิกทั้งหมดพูดง่ายๆก็เปรียบเสมือนหัวหน้ากลุ่มบุคลิกทั้งหมดของเควินนั่นเองตัวตนต่อมาของเควินครับมีนามว่าเดนิสเป็นบุคลิกที่ชอบจัดระเบียบและเป็นผู้ควบคุมเดนิสมีความสะอาดสะอ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากชอบควบคุมสิ่งต่างๆและมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งเป็นบุคลิกที่ลักพาตัวเด็กผู้หญิงมานั่นเอง บุคลิกของเดนิสเนี่ยเปรียบเสมือนดีเฟนซ์แมคานิซึมครับที่เควินสร้างขึ้นมาทำให้เขามีตัวตนที่อยากจะควบคุมและปกป้องตัวเองจากความสกปรกหรือความไม่ปลอดภัยจากโลกภายนอกซึ่งทั้งความสกปรกและความไม่ปลอดภัยคือสิ่งที่เควินเคยประสบพบเจอในวัยเด็กนั่นเองบุคลิกต่อมาที่ดูแตกต่างจากรูปลักษณ์ของเควินโดยสิ้นเชิงคือแพทริเชียครับ เมื่อบุคลิกความเป็นผู้หญิงมาอยู่ในร่างผู้ชายบุคลิกแพทริเชียคือบุคลิกที่เป็นผู้หญิงใจเย็นแต่มีความโหดเหี้ยมมีความสุภาพอ่อนโยนสง่างามแต่แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวและความเด็ดขาดแพทริเชียเป็นบุคลิกที่มีลักษณะนิสัยแบบแม่ครับที่ชอบดูแลและบงการซึ่งเราอาจจะนิยามได้ว่าภาพลักษณ์ของแพทริเชียครับคือภาพลักษณ์ความเป็นแม่ที่เควินหอยหาหรืออาจจะเป็นความรุนแรงของผู้หญิงที่เคยทำร้ายเขาก็ได้รวมถึงการแสวงหาความเคารพและการมีอำนาจในรูปแบบที่ซับซ้อนทำให้เควินสร้างแพทริเชียขึ้นมาบุคลิกต่อมาก็เป็นบุคลิกที่สุดต่องอีกคนนึงครับคือเฮดวิกคือบุคลิกเด็ก9ขวบมีความไร้เดียงสาช่างพูดชอบเต้นและก็มีจินตนาการสูงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความฉุนเฉียวเอาแต่ใจแบบเด็กๆ สามารถเข้าถึงห้องลับและมีความรู้บางอย่างที่บุคลิกอื่นไม่มีเฮดวิกอาจจะเป็นตัวแทนของบาดแผลและความไร้เดียงสาในวัยเด็กของเควินครับที่อาจจะถูกทารุณกรรมเป็นบุคลิกที่ยังติดอยู่ในอดีตและสะท้อนความเปราะบางและความต้องการการดูแลและการปกป้องบุคลิกนี้จะถูกใช้เพื่อหลอกล่อเหยื่อด้วยความไร้เดียงสาบุคลิกสุดท้ายที่เรียกว่า The Beast เป็นบุคลิกลับอันหนึ่งที่เป็นบุคลิกสุดยอดมีพละกำลังเหนือมนุษย์เป็นบุคลิกที่14ครับความสามารถคือมีพละกำลังมหาศาลผิวหนังแข็งแกร่งและมีความก้าวร้าวรุนแรงบุคลิก The Beast หรือสัตว์ร้ายเป็นตัวแทนของความโกรธและความเจ็บปวดเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณดิบในการเอาตัวรอดขั้นสุดของเควินครับเพราะเควินเนี่ยเคยถูกทารุณกรรมอย่างหนักจนร่างกายและจิตใจเหมือนได้ก้าวข้ามหรือวิวัฒนาการเพื่อปกป้องตัวเองอย่างสิ้นหวังจากโลกที่โหดร้ายที่เขาเคยเป็นเหยื่อมาเปลี่ยนเควินจากเหยื่อกลายเป็นผู้ล่าและเกิดเป็นบุคลิก The Beast หลังจากที่หนังทำให้เราได้เรียนรู้ถึงตัวละครต่างๆและบุคลิกที่มันต่างกันของเควินครับเรื่องราวดำเนินไปหนังพาเราไปเจอกับเคซี่ครับหนึ่งในเหยื่อที่ถูกเควินจับมาเคซี่ ไม่ใช่แค่พยายามหนีแต่เธอเริ่มมองสังเกตเข้าไปในโลกด้านในของเควินเขาพยายามที่จะสื่อสารกับบุคลิกต่างๆด้วยความเข้าใจเธอเป็นตัวละครที่แบกทรามามาเหมือนกันกับเควินทำให้เธอเข้าใจถึงความเปราะบางของเควินได้ดีกว่าคนอื่นและตรงนี้คือจุดที่หนังเปลี่ยนจากการเป็นหนังระทึกขวัญไปเป็นสะท้อนเรื่องทรามาและความเข้าใจของมนุษย์เราได้เห็นและสัมผัสถึงบุคลิกหลักๆที่มีบทบาทในการดำเนินเรื่องบุคลิกแต่ละตัวของเควินจริงๆแล้วคือผลของการแตกสลายแตกย่อยมาเป็นบุคลิกต่างๆผ่านความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นจินตนาการในโลกของสปลิตครับเป็นการตีความในเชิงจิตวิทยาให้ดูสุดโต่งและดูสนุกมีสีสันในรูปแบบภาพยนตร์มากขึ้นแต่รู้อะไรไหมครับว่าสปลิตเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงด้วยนั่นคือกรณีของบิลลี่มิลลิแกนครับชายชาวอเมริกันที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็น DID ในช่วงปี1970เขากลายเป็นที่รู้จักพอเป็นผู้ต้องหาคดีปล้นและข่มขืนแต่ทนายความของเขาปกป้องว่าอาชญากรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากตัวตนหลักของเขาแต่เกิดจากบุคลิกอื่นที่สลับขึ้นมาควบคุมร่างกายศาลยอมรับคำวินิจฉัยของเขาว่าเขาป่วยเป็น DID จริงทำให้บิลลี่กลายเป็นผู้ต้องหาคนแรกในสหรัฐที่พ้นผิดข้อหาอาญาเพราะภาวะหลายบุคลิกซึ่งในเรื่องจริงเนี่ยบิลลี่มีรายงานว่าเขามีบุคลิกมากถึง24ตัวตนแต่ละบุคลิกก็มีลักษณะเฉพาะเช่นอายุเพศสำเนียงภาษาความสามารถทางศิลปะหรือแม้กระทั่งทักษะการต่อสู้ซึ่งนักจิตแพทย์เชื่อว่า DID ของเขาเกิดจากการถูกทารุณกรรมรุนแรงตั้งแต่วัยเด็กทำให้จิตใจของเขาสร้างบุคลิกย่อยขึ้นมาคล้ายๆกับในเรื่องของหนังนั่นเองแต่ความแตกต่างของอาการ DID จากหนังเรื่องสปลิตและโลกความจริงเนี่ยมีหลายกรณีด้วยกันครับอย่างเช่นโลกความจริงผู้ป่วยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหนือมนุษย์มีกำลังมหาศาลแบบ The Beast ในเรื่องแต่การเปลี่ยนแปลงจะจำกัดอยู่ที่ท่าทางน้ำเสียงหรือการแสดงออกเท่านั้นและในชีวิตจริงครับจะสังเกตเห็นได้ยากกว่ามากคนใกล้ชิดอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ป่วยมีอาการนี้เพราะมันอาจจะดูเหมือนแค่อารมณ์แปรปรวนหรือนิสัยที่เปลี่ยนไปชั่วขณะซึ่งจุดที่น่าคิดก็คือภาพยนตร์อาจจะนำเสนอว่าผู้ป่วยจิตเวชในฐานะตัวร้ายที่อันตราย แต่ในความจริงแล้วผู้ป่วย DID มีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองมากกว่าที่จะทำร้ายผู้อื่นพวกเขาคือคนที่เปราะบางและเป็นเหยื่อของความรุนแรงในอดีตซึ่งสามารถสรุปได้ว่าโรคหลายบุคลิกเนี่ยมันมีอยู่จริงครับแล้วก็เป็นโรคที่ยังซับซ้อนและก็มีการศึกษาด้านจิตวิทยาอยู่เรื่อยๆเพื่อทำให้เราเข้าใจจิตใจของมนุษย์มากขึ้นจากความซับซ้อนของการสร้างตัวตนในสปลิตเราลองย้ายมาดูอีกฝั่งครับขยับจากเรื่องราวของคนไปสู่การตั้งคำถามถึงโครงสร้างสังคมที่มันกระทบกับจิตใจของคนได้เลยกับเรื่องโจ๊กเกอร์ทุกคนลองนึกภาพตามนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเดินตามท้องถนนแล้วอยู่ดีๆเราก็หัวเราะหรือร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุอาการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ไม่ได้แบบนี้มันคงจะเป็นเรื่องแปลกมากๆครับแต่การนี้ได้ถูกเล่าในหนังเรื่องโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เริ่มเรื่องจากอาร์เธอร์เฟล็กครับอาร์เธอร์คือชายหนุ่มอาศัยอยู่กับแม่ที่กำลังป่วยอยู่ทั้งสองคนอยู่ในเมืองกอตแธมครับความฝันของอาร์เธอร์คือเขาอยากทำงานในวงการบันเทิงและเป็นตัวตลกแต่ปัญหาก็คืออาร์เธอร์มีอาการที่ชื่อว่าซูโดบัลบาเอฟเฟกต์อาการของเขาก็คือไม่สามารถควบคุมการแสดงออกบางอย่างได้อย่างเช่นการหัวเราะหรือร้องไห้ออกมาแบบฉับพลันและหลังเกิดอาการเนี่ยเขาก็มักจะรู้สึกอายและเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นโรคนี้สาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและระบบประสาทครับที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามที่เขาต้องการผลคือคนรอบข้างมักเข้าใจเขาผิดและทำให้เขารู้สึกแปลกแยกเป็นอย่างมากอาเธอร์ทำงานเป็นตัวตลกและรับจ้างโปรโมทสินค้าแต่ทุกวันกลับเต็มไปด้วยความอับอายถูกสังคมมองข้ามถูกกลั่นแกล้งถูกละเลยทางสังคมเขามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับแม่ซึ่งเล่าถึงความทรมานในอดีตและเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของอาเธอร์ครับที่ประเด็นนี้เนี่ยอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้เพราะในเรื่องไม่ได้เล่าชัดเจนแต่อาจจะตีความได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความต้องการการยอมรับและความรักและมันก็ทำให้อาเธอร์เกิดความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยครับเมื่อเขาถูกทำร้ายซ้ำๆถูกกีดกันซ้ำๆเขาก็เริ่มก่อเหตุความรุนแรงต่อคนที่ทำร้ายเขาและคนในสังคมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งถ้าเราดูดีๆครับจะสังเกตว่าแทบทุกเหตุการณ์ในหนังผูกพันกับสภาวะจิตของอาเธอร์อย่างแนบแน่นฉากที่เขาถูกย่อเย้ยโดยเด็กบนถนนคือจุดหนึ่งที่ทริกเกอร์และปลุกความโกรธในใจส่วนเหตุการณ์การฆาตกรรมบนรถไฟกลายเป็นจุดแตกหักครับที่ทำให้เราเห็นว่าความรุนแรงของเขาไม่ได้เกิดจากความชั่วร้ายโดยกำเนิดแต่เกิดจากความรู้สึกถูกทอดทิ้งความรู้สึกไร้ค่าและขาดพื้นที่ปลอดภัยทางใจหลังจากนั้นอาเธอร์ค่อยๆค้นพบอัตลักษณ์ใหม่ในฐานะโจ๊กเกอร์บุคคลที่เขารู้สึกได้ว่าได้รับอำนาจควบคุมโชคชะตาตัวเองได้เป็นครั้งแรก การเปลี่ยนผ่านนี้ครับเป็นรูปแบบของการปลดปล่อยตัวตนที่อาจจะถูกกดทับจากทรามาที่เขาถูกกีดกันทางสังคมมันอาจจะไม่ได้เป็นการเฉลิมฉลองความรุนแรงแต่มันคือการระเบิดความเจ็บปวดที่มันถูกสะสมมานานจุดแข็งอีกอย่างของเรื่องคือด้านงานภาพครับงานภาพของหนังช่วยเล่าอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างทรงพลังโทนสีเหลืองมนและสีเขียวในฉากบ้านและเมืองสื่อถึงความอึดอัดความโดดเดี่ยวและความเศร้าสะสมได้เป็นอย่างดีแต่สลับกับมุมกล้องแบบโคสอัพที่ทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่มันอาจจะดูไม่ค่อยเสถียรนักของอาร์เธอร์ซึ่งภาพจำที่ใครหลายๆคนดูเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องจำฉากนี้ได้ครับคือฉากที่เขาเต้นบนบันไดฉากนี้คือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากชายที่ถูกย่ำยีสู่บุคคลที่รู้สึกมีพลังและทำให้เขาเต้นได้โดยไม่ต้องแคร์สายตาใครสุดท้ายแล้วโจ๊กเกอร์จึงไม่ใช่แค่หนังที่ว่าด้วยคนบ้าหรืออาชญากรครับแต่กำลังพูดถึงประเด็นเรื่องจิตวิทยาและสังคมที่สะท้อนว่าเมื่อสังคมละเลยและไม่เข้าใจคนบางกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางคนเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความโกรธที่ปะทุขึ้นมาจากการถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็ได้คำถามสำคัญที่เราได้ก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวบุคคลหรือจากระบบที่ล้มเหลวในการเยียวยาจิตใจคนเหล่านั้นโจ๊กเกอร์ทำให้เราสามารถมองได้ว่าการเข้าใจและการดูแลสุขภาพจิตของผู้คน ในมุมนึงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่มันคือความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสังคมเราได้พูดถึงเรื่องเครียดๆเรื่องหนักๆทางสังคมไปแล้วเราขยับมาสู่อีกหนังครับที่พาเราไปสำรวจจิตใจของอัจฉริยะที่มีเส้นบางๆระหว่างความฉลาดกับอาการทางจิตในเรื่อง A Beautiful Mind เรื่อง A Beautiful Mind ครับเล่าเรื่องของจอห์นแนชนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะผู้มีสมองเปี่ยมไปด้วยความคิดซับซ้อนและเฉียบแหลมแต่ในขณะเดียวกันโลกภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายความโดดเดี่ยวและความสับสนแนชเป็นคนชอบเก็บตัวครับไม่เก่งเรื่องการเข้าสังคมเขามักหมกมุ่นกับการหาทฤษฎีและคำตอบใหญ่ของโลกถึงขั้นละเลยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเลยทีเดียวจนกระทั่งแนชได้รู้จักกับชาลส์เพื่อนร่วมห้องที่ร่าเริงและเปิดโลกให้เขารวมถึงมาซี่เด็กหญิงญาติของชาลส์และพาเซอร์เจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมที่ชวนให้เขาทำภารกิจลับถอดรหัสเพื่อช่วยประเทศชาติหนังทำให้เราหลงเชื่อครับว่าโลกของแนชเต็มไปด้วยคนเหล่านี้จริงๆภาพทั้งหมดถูกเล่าอย่างสมจริงจนผู้ชมไม่ทันได้ละแคะละคายแต่เมื่อภรรยาของอลิเชียเริ่มสังเกตความผิดปกติและพบว่าไม่มีใครเคยเห็นชาลส์มาซี่และพาเซอร์เลยนอกจากแนชเองนั่นคือจุดหักมุมใหญ่ที่สุดของเรื่องสิ่งที่แนชเผชิญคือโรคจิตเภทที่มีชื่อว่าสคิสโซฟีเนียทำให้แนชมีภาพหลอน เห็นคนที่ไม่มีตัวตนจริงๆสร้างความเชื่อที่ผิดขึ้นมาในหัวแบบแน่วแน่ซึ่งหนังถ่ายทอดตรงนี้ได้อย่างเจ็บปวดมากครับเพราะภาพหลอนที่เขาเห็นมันไม่ได้เป็นปีศาจที่น่ากลัวแต่กลับเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าช่วยเติมเต็มช่องโหว่ในชีวิตของเขาเพื่อนที่คุยได้อย่างชาลส์เด็กหญิงที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหรือพาเซอร์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความหมายตรงนี้แหละครับที่ทำให้หนังเนี่ยเข้าไปในจิตใจเราได้ลึกมันทำให้เราได้เข้าใจว่าทำไมผู้ป่วยถึงยึดติดกับภาพหลอนเพราะบางทีมันอาจจะสวยงามและปลอบใจยิ่งกว่าความจริงที่มันโหดร้ายโลกความจริงของแนชเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจความเหงาและความกดดันแต่โลกที่สมองของเขาสร้างขึ้นมากลับเต็มไปด้วยเพื่อนมีชีวิตชีวาและมีความหมายอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือการรักษาของแนชในเรื่องครับซึ่งมันสามารถสะท้อนความจริงของผู้ป่วยโรคนี้เขาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกินยาและเผชิญกับอาการซ้ำๆแต่สิ่งที่ช่วยให้เขายืนอยู่ได้มันไม่ใช่แค่ยาครับแต่มันคือความรักและความเข้าใจจากภรรยา อลิเซียภรรยาของแนชเธอไม่ทอดทิ้งเขาแม้ในวันนี้เขาแยกไม่ออกว่าอะไรจริงหรืออะไรลวงประเด็นนี้มันทำให้เห็นว่าการยอมรับจากคนใกล้ชิดคืออีกหนึ่งพลังการเยียวยาที่สำคัญที่สุดหนึ่งในฉากขี้คายของเรื่องคือฉากที่แนชเริ่มตระหนักได้ว่าเด็กหญิงในจินตนาการที่ชื่อว่ามาซี่ที่เขาเห็นไม่มีวันโตขึ้นมันคือสัญญาณชัดว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงและจุดนี้เป็นจุดที่แนชเลือกที่จะไม่เชื่อภาพในหัวอีกต่อไปแม้ภาพหลอนยังคงอยู่เขาตัดสินใจอยู่ร่วมกับมันโดยไม่ปล่อยให้ภาพเหล่านั้นควบคุมชีวิตการตระหนักและควบคุมได้แบบนี้คือการต่อสู้ภายในที่ทรงพลังและเป็นประเด็นที่งดงามที่ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องนี้ครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้ครับกับแอนิเมชันสีสันสดใสแต่พาเราไปผจญภัยกับโลกของอารมณ์ที่ทำให้เราเข้าใจตัวตนและความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นกับเรื่อง Inside Out Inside Out เล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าไลลี่เธออายุ11ขวบที่ชีวิตเหมือนจะปกติดีมีครอบครัวที่อบอุ่นเล่นฮอกกี้กับเพื่อนๆอย่างมีความสุขแต่แล้วครอบครัวต้องย้ายจากมินิโซตาไปซานฟรานซิสโกทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีครับทั้งเพื่อนเก่าหายไปบ้านใหม่ไม่อบอุ่นเหมือนเดิมโรงเรียนใหม่ก็ไม่เข้ากับเธอความรู้สึกข้างในของไลลี่ปั่นป่วนเละเทะตัดภาพอีกมุมนึงครับที่หนังทำให้เราเห็นว่าในหัวของไลลี่มีทีมนึงคอยควบคุมชีวิตอยู่ที่ศูนย์บัญชาการในทีมเนี่ยประกอบไปด้วยจอยคือความสุขsadness ความเศร้า anger ความโกรธ fear ความกลัว disgust ความรังเกียจแต่ละอารมณ์มีหน้าที่ของมันเองครับแรกความสุขเป็นหัวหน้าใหญ่เธอเชื่อว่าหน้าที่ของเธอคือทำให้ไลลี่มีความสุขตลอดเวลาแต่ปัญหาคือชีวิตจริงมันไม่เป็นแบบนั้นครับพอไลลี่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงความเศร้า เริ่มออกมามีบทบาทมากขึ้นและหลังจากนั้นความทรงจำของไลลี่ก็มีความหม่นและความเศร้าเข้ามาผสมมากขึ้นตัวละครความเศร้าที่คอยควบคุมอยู่จึงรู้สึกเสียใจและไม่อยากแตะอะไรอีกเพราะคิดว่าตัวเขาไปทำลายชีวิตของไลลี่จนเรื่องดำเนินไปครับทำให้ความเศร้าและความสุขที่เป็นตัวละครในหัวไลลี่เนี่ยถูกขับออกจากศูนย์บัญชาการเหลือเพียงความโกรธความกลัวและความรังเกียจคอยควบคุมชีวิตของไลลี่อยู่ทำให้ช่วงนั้นเธอเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายก้าวร้าวและปิดใจไม่ยอมรับฟังทั้งพ่อและแม่ไม่อยากปรับตัวให้เข้ากับบ้านใหม่ตัวละครความสุขและความเศร้าจึงตัดสินใจเดินทางข้ามโลกความทรงจำเพื่อหาทางกลับศูนย์บัญชาการการเดินทางนี้ครับคือการสำรวจจิตใจอย่างแท้จริงพวกเขาเดินผ่านเกาะบุคลิกภาพที่สร้างจากสิ่งสำคัญของไลลี่เช่นเกาะครอบครัวเกาะมิตรภาพเกาะความซื่อสัตย์แต่ละเกาะพังลงทันทีเมื่อไลลี่เริ่มรู้สึกสูญเสียความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเป็นตัวตนของเธอความสุขและความเศร้ายังเดินทางผ่านโรงละครความฝันหรือพื้นที่คิดนามธรรมไปจนถึงหลุมลืมเลือนที่ความทรงจำจางหายไปทีละนิดซึ่งแต่ละสถานที่ครับคือความฉลาดของการเล่าเรื่องที่ทำให้เราเห็นกระบวนการการสร้างตัวตนหรือกระบวนการคิดในหัวของเราให้กลายเป็นโลกที่สีสันสดใสเข้าใจง่ายแบบหนังเรื่องนี้ครับซึ่งระหว่างทางความสุขเริ่มเข้าใจบางอย่างว่าความเศร้าไม่ได้เป็นตัวร้ายซึ่งตรงกันข้ามเลยครับความเศร้าและความสุขคือสิ่งที่ทำให้คนกลับมาเชื่อมโยงกันได้อีกครั้งตอนที่ไลลี่ร้องไห้บอกพ่อแม่ว่าหนูคิดถึงบ้านเก่านั่นคือครั้งแรกที่พ่อแม่เข้ามากอดเธออย่างเข้าใจเพราะความเศร้านั่นเองที่ทำให้เกิดการปลอบโยนหนังสอนเราว่าความเศร้าไม่ใช่ศัตรูของความสุขแต่มันคือคู่เต้นรำที่อยู่ด้วยกันเสมอถ้าถามว่าในโลกความจริงมนุษย์อย่างเรามีระบบอารมณ์ที่ควบคุมในหัวแบบหนัง Inside Out หรือเปล่าผมก็ลองไปหาคำตอบมาครับและมีนักจิตวิทยาที่เขาศึกษาด้านนี้โดยตรงที่เขาชื่อว่าพอลเอ็กแมนเขาเป็นคนที่พิกซ่าเนี่ยเชิญมาเป็นที่ปรึกษาในการทำเรื่อง Inside Out ด้วยนะครับพอเอ็กแมนเป็นคนเสนอทฤษฎีที่ชื่อว่าอารมณ์พื้นฐานที่เป็นสากลซึ่งเขาบอกว่ามีอารมณ์หลักอยู่6อย่างคือความสุขความเศร้าความโกรธความกลัวความรังเกียจและบางงานวิจัยก็เพิ่มความเซอร์ไพรส์หรือความประหลาดใจเข้าไปด้วยอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่อยู่ในทุกวัฒนธรรมเป็นผลจากการวิวัฒนาการเพราะแต่ละอารมณ์ช่วยให้เรามีชีวิตรอดคำถามข้อต่อมาคือแล้วสมองเรามีส่วนบัญชาการจริงๆแบบในเรื่องไหมความจริงก็มีอยู่นะครับแต่มันไม่ได้มีปุ่มหรือแผงคอนโทรลแบบในเรื่องมีสัดส่วนของสมองที่แบ่งหน้าที่การทำงานเช่นอะมิกดาลาที่ตรวจจับความอันตรายพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์ช่วยควบคุมด้านเหตุผลและการตัดสินใจมีส่วนอย่างฮิปโปแคมปัสเก็บความทรงจำต่างๆสมองอย่างอินซูล่ารับรู้ความรังเกียจหรือส่วนนิวเคลียสแอคคูมเบนส์เกี่ยวกับความสุขและแรงจูงใจพูดง่ายๆคือสมองเรามีหลายส่วนที่ทำงานร่วมกันครับเหมือนที่มารมในหนังเลยแต่ไม่ได้มีตัวละครที่คอยควบคุมแผงคอนโซลเท่านั้นเองและอีกอย่างนึงจากการศึกษาในโลกความจริงค้นพบว่าอารมณ์ไม่ได้แยกขาดกันแต่ผสมกันได้ครับซึ่งประเด็นนี้หนังก็ได้พูดตอนท้ายแล้วว่าผลผลิตจากอารมณ์ต่างๆมันเกิดเป็นลูกแก้วความทรงจำที่ผสมสีกันเช่นสุขปนเศร้าพอมนุษย์โตขึ้นระบบสมองและประสบการณ์ซับซ้อนขึ้นทำให้อารมณ์ไม่ใช่มีแค่ดีหรือร้ายแต่ซับซ้อนกันเป็นสเปกตรัมเราอาจจะรู้สึกเศร้าและอบอุ่นได้อย่างถ้าพูดถึงบ้านเราก็จะมีความรู้สึกที่ผสมกันทั้งความคิดถึงความสุขและความเศร้าผสมกันไปผมถือว่าหนังอย่าง Inside Out คือหนังที่พูดถึงการยอมรับทางอารมณ์ได้ดีที่สุดเรื่องนึงมันบอกเราว่าทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกมันมีหน้าที่ของมันเองถ้าไม่มีความกลัวเราก็จะไม่รู้จักปกป้องตัวเองถ้าไม่มีความโกรธเราก็จะไม่รู้จักการตั้งขอบเขตถ้าไม่มีความรังเกียจเราอาจจะไม่แยกของดีจากของเสียและถ้าไม่มีความเศร้าเราก็คงไม่รู้จักความอบอุ่นของการถูกปลอบ อีกมิติหนึ่งที่หนังยังแทรกเข้าไปคือพูดถึงเรื่องของการเติบโตเมื่อไลลี่โตขึ้นอารมณ์ในหัวก็ซับซ้อนขึ้นตามลูกแก้วความทรงจำเริ่มเปลี่ยนจากสีเดียวกลายเป็นลูกแก้วที่ผสมหลายอารมณ์เข้าด้วยกันทั้งสุขปนเศร้าหรือเศร้าปนสุขเหมือนเวลาที่เรานึกถึงเพื่อนเก่าที่ห่างหายไปเราก็จะรู้สึกทั้งอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันนี่สินะความรู้สึกของการเป็นผู้ใหญ่ เป็นความรู้สึกที่หนังเรื่องนี้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างละเอียดอ่อนเป็นไงกันบ้างครับกับซีนิตอสในตอนนี้ที่พาเราไปสำรวจกับจิตใจตัวละครสะท้อนจิตวิทยาในโลกของหนังกันผมเชื่อว่าทุกตัวละครที่เราได้เล่าไปมันล้วนสะท้อนบางส่วนในเรื่องของความคิดและบางส่วนในจิตใจของเราหนังไม่ได้สอนว่าความเศร้าคือสิ่งต้องห้ามหรือความเจ็บปวดคือสิ่งที่ต้องลืมแต่มันค่อยๆชวนให้เราเห็นว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีบาดแผลมีความกลัวแต่ที่สำคัญคือมีความหวังและการเติบโตซ่อนอยู่ในใจเช่นกันมุมมองด้านจิตวิทยาในหนังมันไม่ได้มีไว้ให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ในมุมกลับกันมันทำให้เราเข้าใจตัวตนเข้าใจเหตุผลที่มนุษย์รู้สึกหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นจอยกับในตอนนี้และสนุกไปกับการถอดความคิดหนังไปด้วยกันสำหรับครั้งหน้าเราจะพาไปตั้งคำถามและทำความเข้าใจในโลกของหนังเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice